kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni alasiri saa 10:30 saa za Afrika ya Kati, ambapo ni saa 9:30 saa za Afrika ya Kati, ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi, na karibu msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kukuletea dakika zingine 30 za mambo tofauti tofauti kutoka hapa studio 15.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tunakusii msikilizaji na mtazamaji, tuende pamoja mpaka pale tutakapokamilisha matangazo yetu ya alasiri ya leo katika VOA Express.
Na Mkamiti, unajua ni mwisho wa mwezi, alafu pia ni Friday. Manake nini? Manake watu utokea kwa wingi katika maeneo ya burudani, kwa sababu kwanza mfuko umejaa, pili ni weekendi.
Okay, kwa hiyo ni mwanzo wa mwezi, kwa sababu leo ni tarehe mbili tu,
mwanzo wa mwezi kumaanisha pia
mwisho wa wiki.
Mwisho wa wiki na mwezi nao umeisha. Na mapeni wale ambao wanalipwa mishahara, wengi wao wanapata mishahara mwisho wa mwezi. Kwa hivyo mambo ni mazuri kweli kweli kwa baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza sasa hivi. Tunawakaribisha kwa mara nyingine tena, na nafikiri tuanze moja kwa moja na story ambayo imetokea kule nchini Uganda. Lakini kabla ya hapo tusikilize.
Unajua watu siku hizi kina dada kila kukicha wanakuwa creative, wanakuja na ubunifu mpya wa kujua kwamba wataweza kuishi vipi katika maisha yao ya kila siku, kuweza kuhakikisha kwamba wanajishughulisha na kazi moja au nyingine. Zamani kina mama wengi au kina dada wengi walikuwa wakitegemea kukaa tu nyumbani, lakini siku hizi wenyewe wanasema alhamdulillah wanafanya kitu.
Nataka ifike wakati ambapo mimi ndio mshonaji bora Mombasa, na sio mshonaji peke yake, lakini pia mtu ambaye ana train watu Mombasa, especially wale ambao wana feel ni kama vile hawana elimu.
Hiyo ripoti utaipata baadaye kidogo, lakini kabla ya hapo ndio tujue ni yapi ambayo hasa vijana wanafanya kuhakikisha wanapata nafasi za kufanya kazi, ambazo kazi ni tofauti tofauti na sio lazima uajiriwe ndio useme kwamba una kazi. Lakini kwanza twende mpaka Uganda, Mkamiti, kuna nini
Uganda? Huko BMJ tunafahamu kwamba kuna msichana au tuseme wasichana wenye umri wa miaka 13 wametembea kwa miguu kilomita 340 ili kwenda kuomba kuweza kupata ada ya shule. Wameenda kufanya maombi maalum ya kuweza kupata ada ya shule. Lakini taarifa hiyo tunaye pia mwandishi wetu kutoka kule Kampala
Kenneth Bwire. Na hao wasichana sio peke yao, wameungana na wengine, lakini kwa sababu ya umri wao inaonekana ni jambo ambalo si la kawaida. Kenneth Bwire, fahamisha ni yapi haya tunayo yapata sasa kuhusu wasichana hawa wawili wenye umri wa miaka 13. Namna ona kama tuna itilafu kidogo pale ya mitambo kutoka huko Kampala. Kenneth, unatupata?
Naona basi kuna matatizo. Basi tutarudi kwa Kenneth Bwire mara matatizo ya kimitambo yatakapokuwa mazuri, lakini hakijaharibika kitu BMJ. Na tukiwa bado katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, unafahamu kwamba kumekuwa na mapigano huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kulikuwa kuna mapigano katika eneo la Kasai, mapigano yanahama kutoka eneo moja hadi jingine, yameenda mara sijui mbuga za Virunga, na sasa hivi yanafanyika katika maeneo ya milima ya Miramba.
Taarifa ambazo tumeziangazia sana hata hapa katika matangazo mengine, taarifa zingine zetu
haswa. Lakini ili kuweza kujua zaidi kuhusiana na mapigano hayo yanayoendelea hivi sasa, basi hebu tujiunge na mwandishi wetu Austeri Malivika akiwa eneo hilo la Kivu Kaskazini kuweza kutujuza yale yanayoendelea hivi sasa katika masuala ya mapigano.
Hapa tu nyuma yangu katika maeneo ya Buramba, na sio mbali na hapa, baadhi ya raia wengine walikuwa wakikimbia, wengine wamevunjika mguu. Ukiona wanawake wengine wanauhoga, kutokana na mlio wa risasi.
Sasa basi masasi kufika kunema, kutembea, kula kushida. Masasi, njala, taksi. Na nilianguka hata, nilianguka pale ku parking Kisharo, sio hata sio.
Masasi inalia, sio kai inalia jua nini. Mimi nimekuwa mshamba njoo natoka huko. Nasikia masasi inalia kutia Buramu.
Lakini hali ilikuwaje wakati ambapo mlio wa risasi ulikuwa ukisikika?
PKM na masilaha kidogo kidogo za sinanga za Buramba. Jua plasi wanakuwa na shaka na hofu mingi, wanakimbia kimbia ovyo ovyo. Watuletee salama, wawatoshe pale, wawapige kabisa tupate salama.
Ifahamike kwamba haya yanajiri wakati ambapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji katika mbuga la wanyamapori la Virunga na maeneo haya, ikiwa Maimai, FDLR pamoja na Nyatura.
Alfos Kambale ni kiongozi wa mashirika ya kirahia panya milima.
Hii inatuzunikisha sana kama raia. Kama ni operation, wafanye operation na tupate resulta kama operation iliweza, na sisi tumelima bila tatizo yote, tumefanya kazi zetu bila tatizo yote. Hiyo operation kama mzaa, wanaenda, wanarudi, wanaenda, wanarudi. Sisi kwa ngambo yetu kwa mashamba tunateseka na activities zingine zote zinasimama. Tungelalamikia FRDC wafanye operation za kweli, na kama ni kumsaka adui wa msake, na sisi raia tutavumilia, tutaenda kwenye mashamba mpaka watupatie resulta kama wameweza kumtosha adui, na sisi tufanye kazi zetu katika uhuru yote.
Ndivyo hivyo hali ilivyo katika eneo hilo kama ulivyosema Mkamiti. Na wasikilizaji, watazamaji, wajue kwamba hili ni swala ambalo tunafuatilia kwa kina, na tutakuwa pia kwenye live talk hii leo. Itakuwa ni topic ambayo tutakuwa tukizungumzia katika matangazo yetu ya moja kwa moja kuhusu swala hilo la vita vinavyoendelea huko DRC.
Naam, basi na hivi sasa tunaona, tunaarifiwa kwamba mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala nchini Uganda yupo tayari kabisa katika line ya simu. Basi Kenneth, ni vyema hivi sasa tukazungumzia swala la hawa wasichana wawili ambao wamekuwa ndio habari kuu katika nchi ya Uganda kupitia gazeti lake la Monitor. Wameweza kutembea kilomita 340 kwa ajili ya kufanya maombi maalum ili kuweza kupata ada ya shule. Basi unaweza ukatujuza hayo?
Naam, Mkamiti, ni kwamba na kila mwaka watu hutembea kwa sababu mbalimbali wakija hapa na mgongo kuhudhuria maombi kila siku ya tatu ya mwezi Juni. Lakini kila mtu anakuwa na sababu zake. Mwaka huu ile sababu ambayo imegonga vichwa sana ni hawa wasichana uliowazungumzia, kwamba hawana karo na wanaamini wanapotembea basi kwa mguu hizo kilomita zote 300 basi Mwenyezi Mungu anaweza kuwafungulia njia na wanaweza wakapata karo.
Na ni kwa sababu wametembea wakiwa wawili tu, au ni katika kundi la watu ambao wanatembea ili kwenda mpaka ulikotaja huko wakiwa katika kundi la watu? Lakini Naam,
ilivyo desturi ni kwamba watu huungana pamoja, wengi hata kutoka mbali kama nchini Kenya katika mji wa Kisumu. Lakini kwa hawa ni kwamba walianza wao wawili, lakini njiani wanakuja kukutana na wenzao, wanaunda kikundi, kila mtu anatembea, lakini kila mtu anakuwa na imani yake mwenyewe kwamba ninapotembea, ninapohisi uchungu, ninapopitia magumu katika kufika na mgongo walipouawa leo aliyokuwa mashujaa wa kidini, basi huenda Mwenyezi Mungu akaweza kanifungulia njia na lile ninalolitafuta nikalipata. Kuna wale ambao wametoa taarifa kusema kwamba walipotembea walifanikiwa, na hivyo wasichana hawa pia wanaamini kwamba huenda basi ikawa ndio nafasi yao ya kufanikiwa.
Hebu kwa kumalizia, Bwire, tueleze yale ambayo yatajiri hapo kesho huko na mgongo, ambapo kama ulivyotaja yanatokea kila mwaka.
Kesho ni kwamba ndio maombi maalum sasa, ikiwa amewaleta watu kutoka pembe zote za dunia. Wengi wao wanatoka Afrika Mashariki na Kati, lakini wapo wale ambao pia wametembea kutoka mbali na mbali kuweza kufika mahala hapa, na itakuwa ni siku nzima ya kufanyiwa maombi, na tu baada ya maombi basi siku itakuwa imekamilika hivyo. Lakini ni siku ambayo inajulikana kuwa historia kubwa nchini Uganda, ambapo vile hata viongozi wa kidini huwa wanaweza kuhudhuria.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kuweza kutuletea ripoti hiyo, ambapo inajiri siku mbili tu baada ya ripoti tulikuwa nayo hapa ya rais wa zamani marehemu Mwalimu Julius Nyerere pia kuwa katika azima yake ya kutakaswa na kanisa la Katoliki, azima yake. Ripoti ambazo tumekuwa nazo zote zinawiana na shukran sana Bwire, tutafuatilia hata zaidi kujua mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo. Kamiti, tuende wapi? Naona tuende moja kwa moja tusikie yale yamejiri sasa hivi kutoka chumba chetu cha habari.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameitaka mahakama kuu ya Marekani kuitathmini marufuku yake ya usafiri kwa wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani ambazo ni Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen.
Viongozi wa dunia na wanaharakati wa mazingira wameeleza kusikitishwa kwao na uamuzi wa rais Donald Trump wa kujitoa kwenye mkataba wa mabadiliko ya kihistoria ya hali ya hewa uliofikiwa mjini Paris, ukiwa ni juhudi ya dunia kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Mwendesha mashtaka katika kesi ya watu watano walioshitakiwa kumuua mkosoaji wa utawala wa Kremlin Boris Nemtsov mjini Moscow mwaka 2015 wamewataka baraza la mahakama kuwatia hatiani. Akitoa hoja ya kufunga kesi hiyo kwa upande wa serikali, Maria Semenenko amesema watu hao wana hatia bila ya shaka yeyote.
Na serikali ya Ufilipino inaeleza kwamba mtu mwenye bunduki alivamia hoteli yenye kasino katika mji wa Manila hapo jana na kutia moto meza ya kucheza kamari katika sehemu iliyokuwa na msongamano wa watu na kuzusha moshi mwingi sana uliosababisha vifo vya watu 36.
Na msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa, tunakushukuru kwa kuwa nasi hivi sasa, na tunayo bado mengi ya kuzungumzia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. BMJ Muridhi, hivi sasa basi tunaelekea kule nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu Rahabu Fredi akiwa jijini Dar es Salaam, yeye ameweza kuzungumza na watu wanaoishi na virusi vya HIV pamoja na ugonjwa wa ukimwi, ambao wanaelezea jinsi changamoto wanazozipata katika maisha yao ya kila siku, hali kadhalika unyanyapaa ambao bado unaendelea duniani kote kuhusiana na maradhi haya, ambayo sio wote wanafahamu kile kinachotakiwa kufanywa au kuwa karibu na watu wanaoishi na ugonjwa huo au maradhi hayo. Basi hebu sasa tumsikilize mwenzetu huyo Rahabu Fredi.
Jicho letu leo limewatazama watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na jitihada za kupambana na unyanyapaa wanaotendewa. Vitendo hivyo bado vinaendelea hadi sasa. Wao wenyewe wanadhihirisha hilo, lakini pia wana wito kwa jamii.
Nakaa mkahawa kangu, waka nauza chakula pale. Sasa kuna jirani yangu ambao huyo jirani aliwahi kupiga vita hata wateja wasije kula pale kwa kuwa mimi nina ukimwi. Mimi nina familia na nyumba yangu ambayo nakaa na familia na watoto wangu. Sasa kuna kaujenzi nilianzisha pale nyumbani. Akasema yule mama, unajenga nini? Utafaidika nini na hii nyumba? Tumeshaoza, umekufa. Ya nini kuhangaika? Sibali waache tu usubiri kufa. Mtu na ukimwi. Lakini cha ajabu sasa, katika mikahawa yangu, madaktari wote wanaotuhudumia hapa wanakuja kula kwangu. Na wote tumefahamiana nao wengi sana, lakini wanakuja kula pale kwenye mikahawa yangu. Kwa hiyo hao wananitia moyo, kumbe naona kwamba kumbe ni jambo la kawaida.
Mimi niliugua TB, sikuelewa kinachoendelea. Nilijua kwamba nauma kifua kikuu. Nilipoenda hospitali kupima, ikaonekana kifua kikuu, nikaendelea na matibabu, nikamaliza miezi sita, nikaendelea kuumwa tu. Kupima nikaonekana nina virusi vya ukimwi. Wakaandaa kabisa na wengine kwamba wagawane na nguo zangu na vyombo na mji wauze. Hadi majirani walinitenga wote. Walikuwa wakiniona tu hata nikikaa sehemu, wananikimbia, lakini Mungu ni mwema, hawa mpaka sasa niko hai. Wananyapana waache, ili ni janga la dunia nzima, hamuna mtu aliyolipenda. Hatuwezi tukajua kwamba Mungu labda ndio ameshusha au ni shetani. Wasinyapae wenzao, binadamu wenzao, hata watoto wanazaliwa wana matatizo hayo.
Ukimwi ni janga, hivyo sote kwa pamoja hatuna budi kupambana na kupinga vitendo vya unyanyapaa.
Basi tunakushukuru Rahabu Fredi kwa taarifa yako hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. BMJ, bila shaka umesikia yale ambayo yalikuwa yakielezwa na waathirika hao.
Na ni tatizo ambalo limekumba watu wengi katika ni maeneo yote duniani, lakini sana sana tukiangazia katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ni swala ambalo si zuri, lakini ndivyo hivyo hali ya maisha. Na naona mkamiti, naona umepata kama uzuni, uzuni. Nafikiri kukuchangamsha, sasa wacha tusikilize kibao cha muziki. Manake maisha lazima yaendelee. Sasa msikilizaji, mtazamaji hapa studio, tunasikiliza ngoma kutoka kwa mwanamuziki Barasa. Huu ni muziki ambao mkamiti umetajwa kama uko nambari tops, nambari moja katika hasa Afrika Mashariki na Kati.
Muziki ambao uko juu sana.
Uko juu sana na unapendwa sana, unachezwa kila mahali katika mabaa, katika sehemu zote. Na mwenyewe akihojua juzi amesema unasikika dunia nzima. Muziki wenyewe unajulikana kama muziki. Mwanamuziki
ni Darasa.
Ni Darasa. Twende kazi. Mambo
haya. Na ukini babe tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kuziangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto sako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda. Kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba. Masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, west kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. After I told ya that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told ya that we don't stop, we don't stop.
Barabara kabisa, anasema you don't stop. Cheza na muziki, kila naona, kitu muziki hapa.
Naona manake tena nashindwa kuelezea. Msikilizaji, mtazamaji amejionea mwenyewe namna ambavyo ulikuwa unayarudi magoma.
Bila shaka, na unajua mimi mkamiti siku zangu nilikuwa mchezaji dance mkali sana. Mwanzo siku zile za break dance na nini, lakini siku hizi nimezeeka kidogo. Lakini bado mimi na enjoy muziki wakati napata nafasi. Huyo mwanamuziki
ni Darasa.
Darasa akisema muziki. Na mwanamuziki huyu mkamiti, najua muda unakimbia, lakini ni staje tu kwamba tangu wimbo huu ulipowekwa kwenye YouTube ambapo kama hapo ni kama miezi sita hivi imepita. Umegonga takriban wale ambao wametazama karibu milioni 8 kufikia sasa.
Basi ndio moja ya sababu, ndio maana ukawa mziki wa juu unaotamba.
Na nikuonesha ni kama kibula milioni moja kila mwezi, na ujulikani unaenda unaelekea wapi kwa sababu umevuma sana kama tulivyotaja. Ni mziki unapendwa sana, kila mtu ana, na manake hauna ile style ambayo ni ngumu kufanya, so kila hata watoto wanaucheza mziki huu.
Ah, manake BMJ nikisema nikupe chance ya mambo ya darasa hatutamaliza hapa.
Haya basi twende pande zingine.
Haya basi mkina, kama tulivyosema awali, na watu siku hizi hawaangalii kwa kuingiza kipato kimoja, wanatafuta njia mbalimbali za kuweza kuingiza kipato chao cha maisha ya kila siku. Hususan kina dada nao siku hizi wamechipukia, wakiwa na kazi moja wanajishughulisha na kazi nyingine kama wameajiriwa, hali kadhalika wanatafuta kazi za mikono za kuweza kuwapatia au kuongezea kipato ndani ya familia.
Na
sasa kuna huyu dada anaitwa Whitney, anatoka Mombasa nchini Kenya.
Alizungumza na mwandishi wetu Salma Mohamed.
Haswa yeye anafanya kazi za mikono za ushonaji kuweza kujipatia maisha ya kila siku.
Niliona kwa kifupi kwamba kofia na vile vile mikeka ile ya kukanyagia na mambo yote ya ushonaji. Hebu tumsikilize basi anavyosema kuhusu ushonaji.
Nashona mats, nashona kofia, sweaters, nashona vitu vingi. Napenda ku explore bags na nini, hizo vitu zote najaribu ku explore na ku learn zaidi. Sweaters za watoto na mostly hata tu kofia ndio napenda sana. Sijui kama kwa sababu na niko na mtoto wangu huwa napenda hizo kofia, naangalia vile ziko, na pia nikiangalia pia baridi, na pia bags za wasichana, vitu interesting ambazo mtu akiangalia, nikitoa tatembea nacho na rafiki yake atamuuliza nani alikushonea hii. Materials nazipata huko Mombasa, although imekuwa changamoto kwa kiasi kwa sababu vitu mingi ni expensive. Nataka kuangalia kama market ya Nairobi iko nzuri zaidi ama vitu ziko cheaper. Natumia uzi mostly, na kuna ile tapestry mat iko flat alafu inaka kama mesh ya plastic somehow. Plus sasa hiyo ndio tunatumia kutengeneza carpets na pia doormats. Customers wangu wengi ni wanawake, na the reason why natumia hao kama target yangu ni kwa sababu kitu kikosekana nyumbani, mwanamke ndio mtu wa kwanza mostly kujua hizo kitu kiko.
Basi BMJ, dada huyu Whitney Kihara, mbali ya mambo ya ushonaji pia anafanya ufundishaji, anatoa training kwa watu ambao wanataka kujifunza zaidi kuhusiana na masuala haya ya ushonaji. Basi tuendelee kumsikiliza.
Na nimeanzisha lessons ambazo huku nafundisha watu for 2 hours, na very convenient from 9 a.m. hadi usiku saa 2 niko available, kwa sababu ya wale watu wanatoka job na wapea 2 hours, na nawapatia pia materials za kutengeneza hizo vitu. Wanawake sana sana, lakini pia kuna wale wanaume wako interested. Ni vile wengi wao wanasema society imebrand haya mambo ya kushona ni mambo ya wanawake, lakini najaribu sana ku penetrate market nione pia wanaume. Nataka ifike wakati ambapo mimi ndio mshonaji bora Mombasa, na sio mshonaji peke yake, lakini pia mtu ambaye ana train watu Mombasa, especially wale ambao wana feel ni kama vile hawana elimu, ni kama dunia imefika mwisho. So nikipata hao watu ambao wamekuwa crushed kwa society, alafu wameona kuna vitu ambazo wanaweza tengeneza wakapata pesa hao wenyewe, nimewasaidia hao pia au kuinua maisha yao, I think hapo nitakuwa nimesema nimekuwa successful, na si hapa Mombasa peke yake, kila mahali.
Shukran sana Whitney Kihara, ambapo umetoa ushauri kwa wale ambao labda wanadhania kwamba lazima uandikwe ofisini ndio uwe na kazi. Na vile vile shukran mwandishi wetu Salma Mohamed ukiwa hapo Mombasa kwa kutukusanyia taarifa hiyo na kuweza kuzungumza na huyo dada. Na sasa moja kwa moja tuende kwake Liberty Adele ambaye yuko Nairobi, yuko standby kutufahamisha yale yanajiri, ikiwa ni weekend kama nilivyosema, wakati mifuko mingi imejaa manoti kwa sababu wengi wamelipwa. Alikuwa ananieleza hapa kwenye Facebook kwamba wana mapeni na ni weekend na ni mwisho wa mwezi na ni mwanzo wa mwezi. Liberty Adele, tuambie ni yapi yanaendelea hasa hapo nchini Kenya na maeneo mengine ambayo labda umefuatilia.
Shukran sana BFJ, naona unatandika magomo kweli kweli, na dada mkamiti amepiga kijua ni weekend. Haya, Mombasa bado mambo yametulia kwa sababu ya mwezi wa Ramadan. Lakini jijini Nairobi, ama jiji la Nairobi limeanza kupata tena kurejesha hadhi ya zamani ya kuwa kivutio maarufu barani Afrika cha kujiburudisha kama vile majimbo ya New York na pia Las Vegas huko Marekani. Hii ni kutokana na tamasha mbalimbali za burudani zinazoandaliwa jijini Nairobi, baadhi ya tamasha hizo zikiwa zinaenea mpaka hapa Mombasa. Labda wacha tuangazie, wanasema kwamba weekend hii kutakuwa tunatarajia kwamba msanii wa Marekani wa Marion
Omari aliyevuma na kibao cha R&B kama vile Icebox anatarajiwa kupiga show jijini Nairobi, huku wapenzi wa mziki wa rege kama vile BMJ wakiruka kwenye show ambayo itakuwa katika jumba la KICC, show yake Don Carlos akiwa amekupigia vibao kama Just the Passing Glance pamoja na ile Harvest Time. Atakuwa anaachilia show yake kubwa sana jijini Nairobi weekend hii. Show ya Don Carlos inakuja tu baada ya show nyingine ya mwanawe mfalme wa reggae hayati Bob Marley, Damian Marley, ambaye amepiga show weekend iliyopita na akasalia wiki moja, ambapo ameweza kufika katika kituo cha kuhifadhi wanyama jijini Nairobi na kuweza kuchukua simba mmoja kumlea. Damian anaondoka hivi leo kuelekea Nairobi. Na pia wiki iliyopita Nairobi iliwashwa moto kwa wakati Diamond alipopiga show huko pamoja na dada wawili wa Kimarekani, Mary Mary. Lakini sasa tukijaribu kuingia katika rubaa za kimataifa kidogo, najua hapo mkamiti atakuwa ni mkali sana kwenye hiyo. Watu wengi zaidi wanafuatilia kujua jinsia ya mtoto ambaye ama ujauzito wa Serena Williams, griji huyu wa mchezo wa tenis. Akiwemo mwenzangu hapa Joseph Kioko ambaye anasema alisikia vibaya kusikia huyo kaenda amechukuliwa. Lakini tutafanyaje? Hii ni baada ya katika dadake katika mahojiano na kituo kimoja cha runinga akaweza kugusia na kutoa ni kama anagusia jinsia yule mtoto, japo uvumi huo ulienda na kubadilishwa mara moja na wakakana na kusema kwamba tushazoea sisi ni wanawake wengi. Sijui mkamiti kama umeyasikia haya.
Hayo ya Liberty Adede nimeyasikia, na mpaka hivi sasa bado kuna ubishani. Wengine wanasema ni kweli Serena Williams atapata mtoto wa kike, kana kwamba yeye mwenyewe amefanya kama kukanusha kwamba hana uhakika, kwani bado hajui ni mtoto gani. Dada yake ni kama aliropoka tu, na kwa kuwa wao katika familia yao basi ni watoto wa kike, basi kwao ni rahisi zaidi kutumia mtoto wa kike kwanza badala ya kutamka jina la mtoto wa kiume. Tunakushukuru sana basi Liberty Adede kwa taarifa hizo za burudani.
Kabla sijaondoka, kuna burudani lakini tamasha lingine kubwa linaandaliwa jijini kule Marekani, Uingereza. Samahani
Liberty Adede, sina nia ya kukukatiza, lakini ni kutokana na kwamba muda hatuna nao wa kutosha, kwani tunamwona mwenzetu hapa Id Ligongo yupo tayari kabisa kutujuza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Basi tutakutana wakati mwingine tena, Liberty Adede, tukutakie weekend tulivu. Haya basi, tunamwona Id Ligongo tayari nimesha kupamba ukumbini wako.
Naam, kuna mambo mengi sana hivi sasa yanavuma katika mitandao, lakini leo nimekuja na matatu kwa haraka haraka. La kwanza ni hatua ya Rais Donald Trump kutangaza kujitoa katika ule muungano wa kushughulikia tatizo la kuongezeka kwa kiwango cha joto ulimwenguni. Ni swala ambalo linatamba hivi sasa, vyombo vyote vya habari, watu mashuhuri duniani wanalizungumzia. Lakini kwa nchini Tanzania, mbunge kijana John Mnyika leo ametolewa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na video hivi sasa inatamba kwelikweli akiwa anatolewa nje ya mlango, anasukumizwa na wanausalama kwa sababu inasemekana kwamba alifanya fujo na alikaidi maagizo ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai. Lakini kubwa zaidi kwa wanamichezo, hapo kesho ni fainali ya klabu bingwa barani Ulaya ambayo inakutanisha timu ya Real Madrid ya Hispania na timu ya Juve ya nchini Italia. Ni mpambano ambao kwa kweli watu wengi wanausubiri sana, na kikubwa ni watu wanazungumzia, je, Real Madrid wataweza kuvunja mwiko ambao hakuna timu yoyote ile ambayo imewahi kuifanya kwa bingwa wa mwaka jana kurudi tena fainali na kufanikiwa kuchukua lile kombe. Sasa je, Real Madrid wataweza kuvunja huo mwiko au Juventus kesho wataendeleza kuweka historia hiyo ya UEFA Champions League?
Kwa hiyo msema kweli zitakuwa ni zile dakika ngapi tena?
Itategemea 90, 120 kama penalty. Tusubiri kuona kesho mambo yatakuwaje.
Shukran sana Idi Ligongo kwa kutuletea hayo ambayo yanavuma kwenye mitandao, na naona takriban dakika 30 zimekatika, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kutoka hapa Washington. Tunapenda kushukuru yule ambaye amesimamia matangazo haya, Mary Mgawe, na vile vile mwelekezi wa matangazo amekuwa ni Aida Isa. Hapa studio pia tumeshirikiana na fundi mitambo Jafar Mjasiri wakisaidiana na senior editor Abdushakur Abud. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia weekend njema popote pale unapotuangalia na kutusikiliza.